Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, днес ще разгледаме тема номер 16 под заглавие Армагедон и 7-те последни язви. Краят на Божието търпение. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Добромира Василева, Радостина Горанова, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, това е, може би, най-сериозната тема, която можем да открием в Библията. Седемте последни язви. Това е най-ужасяващата демонстрация на Божия гняв, описана в Библията. За някои този въпрос е доста разстройващ, изглежда така чужд на естеството на нашия любящ Бог. Но Бог е възнамерявал да го разгледа изключително сериозно и затова му е посветил цели две глави от книгата Откровение. Това са 15 и 16 глави.
В Откровение 1 глава 3 стих Бог произнася едно благословение над всички, които обръщат внимание на предупрежденията в тази книга. Това, което ние трябва да осъзнаеме, че Бог е Бог на любовта, но и на справедливостта. Той е поставил ясни граници. Понякога чашата на Неговия божествен гняв се препълва. В историята на света това се е случвало два пъти. Веднъж при потопа и втори път при Содом и Гомор. Ще видим това още един последен път при края на света. Има 7 последни язви. Те са най-ужасното бедствие, което някога Бог е изпращал на упорито нежелаещите да се покаят хора. Армагедон е 6-та поред язва от общо 7-те. Днес много се говори за Армагедон, а почти нищо за останалите 6 язви. Това би трябвало да ви накара да си зададете някои въпроси. Дяволът е хитър и знае, че ако успее да ни отклони в страни, ще пропуснем същността на веста, която Бог иска да ни предаде. Армагедон е важен, но не по-важен от останалите 6 язви. Дяволът е създал една много специална смесица от истина и заблуда, именно с цел да ни отклони. Вероятно най-голямата му измама е, че днес историята за Армагедон се разказва само наполовина. Нека разгледаме цялата картина и внимателно да проучим какво казва Библията.
Преди да унищожи едно обречено поколение, Бог винаги изпраща до него вести, които да го предупредят. В дните на Ной това предупреждение продължи 120 години, но малцина му обърнаха внимание. И днес Бог е изпратил 3 предупредителни вести, които са записани в Откровение 14 глава. Там са описани 3 ангела, отправящи тези вести. Всички, които им обърнат внимание, ще бъдат пощадени от 7-те последни язви. А онези, които не им обърнат внимание, ще пострадат. Четем стихове 6 до 10 на Откровение 14 глава.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори». И друг ангел, втори, следваше изподири и казваше: «Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи с виното на своето разпалено блудстване». И друг, трети ангел, вървеше подир тях и казваше със силен глас: «Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнето».
Днес много хора не обръщат внимание на тези тържествени думи, но онези, които са мъдри и следват Бога, ще бъдат пощадени от 7-те язви. След като тези язви са наречени 7-те последни, това предполага, че е имало и първи, а това са египетските язви. Нека ги проучим и тогава ще видите някои забележителни паралели между първите 10 и последните 7.
В Изход 5 глава 1 стих четем, че Бог изпрати Мойсей да освободи Божия народ. Ако се задълбочите, ще откриете, че Бог му даде и 3 отделни вести. Първата беше да се поклони на Бога. Мойсей призова към възстановяване. Те нарушаваха съботата, работейки 7 дни в седмицата, и в първата си вест Мойсей ги призова към истинско поклонение. Изход 5 глава 5 стих.
Рече още фараон: «Ето, людите на земята са сега много, а вие ги правите да оставят определените си работи».
Фараонът беше толкова разстроен от това, че набързо предприе едно преследване на Божия народ. Те правеха за него тухли. Той им доставяше сламата. Израелтяните я смесваха с кал и всеки ден трябваше да произведат определено количество тухли. Сега обаче фараонът им каза: «Сами ще си доставяте сламата, но ще произвеждате същото количество тухли». Тази ситуация ни препраща към първата ангелска вест преди седемте последни язви. И ние сме призовани да се покланяме на Бога, а не на звяра. И ние ще претърпим едно кратко преследване, при което няма да можем нито да купуваме, нито да продаваме, според 16 стих на 13 глава на Откровение. Втората вест беше един призив да се напусне Египет и да се служи на Господа. Изход 8 глава, 1 стих.
Тогава Господ рече на Моисея: «Влез при фараона и кажи му: „Така казва Господ: пусни людите ми, за да ми послужат“».
Това ни отправя към втората ангелска вест, която гласи, че Вавилон е паднал, и към призива: «Излезте от нея, люде мои». Идеята тук е, че не можеш да останеш в Египет и да продължиш да служиш на Господа. Израил трябваше да излезе от Египет, същото се отнася и за нас. Призовани сме да излезем от Вавилон. Не можете да останете във Вавилон и да продължите да служите на Господа. Трябва да излезете. А ето и третата вест, намираща се в Изход 11 глава, 4 до 7 стихове, която съдържа едно предупреждение за смърт.
Моисей каза на фараона: „Така говори Господ: около средата на една нощ аз ще мина през Египет и всеки първороден от египетската земя ще умре. От първородния на фараона, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която е зад воденицата, и до всяко първородно от добитъка. И по цялата египетска земя ще се нададе голям писък, какъвто никога не е имало, нито ще има вече такъв. А против израелтяните, против човек или животно, нито куче няма да поклати езика си, за да познаете, че Господ прави разлика между египтяните и израелтяните“.
Това предупреждение е подобно на онова от третата ангелска вест за белега на звяра, което също е предупреждение за живот или смърт. Бог ясно ни е предупредил да не се покланяме на звяра, нито да приемаме неговия белег. Това е решение наистина на живот и смърт. Благодарение на това решение Бог ще направи видима разликата между неговия народ и онези, които са избрали звяра.
И сега, в края на времето, Бог отново ще излее седемте последни язви. Той е дал въпроса за белега на звяра като един последен въпрос, за да могат хората да вземат своето окончателно решение на чия страна да застанат. Само онези, които са приели Божия печат и са отхвърлили белега на звяра, ще могат да избегнат седемте последни язви. В Откровение 15 глава, 5 до 8 стихове, са описани 7 ангела, които напускат храма, носейки в ръцете си 7 язви.
И след това видях, че на небето се отвори храма на скинята на свидетелството и 7-те ангела, които държаха 7-те язви. Излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленени дрехи и препасани през гърдите си с златни пояси. И едно от 4-те живи същества даде на 7-те ангела 7 златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее до вечни векове. И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от неговата сила. И никой не можеше да влезе в храма, преди да се свършат 7-те язви на 7-те ангела.
Изучаването на 7-те язви може да бъде доста страшно, ако нямахме обещанието, че верните ще бъдат запазени от тях. Никой, който е на Божия страна, не трябва да се страхува. Думите на 91-и псалм, 1 до 16 стихове, описват увереността, която трябва да имаме.
Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: „Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам“. Защото той ще те избави от примката на ловец и от гибелен мор, с крилата си ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш. Неговата верност е щит и закрила.
Тъй като неговата вярност е запечатана на челата ни и в умовете ни от Святия Дух, нека продължим.
Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава сред пладне. Хиляди души ще падат от стената ти и 10 000 до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите. Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое и си направил Всевишния обиталището си, затова няма да ти сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. Ще настъпваш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и змия. Понеже той е положил в мене любовта си, казва Господ, за това ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша.
Слава да бъде на Бога за това!
Нека сега започнем внимателно да изучаваме 16-та глава на книгата Откровение. Ще забележите нещо интересно. Всяка язва поразява определен аспект от фалшивото поклонение и греха, които светът е предпочел пред Божията воля. И Бог своя гняв дава на човеците онова, което сами са поискали, и то в повече до онази точка, от която започва унищожението им. Унищожение благодарение на собствените им грехове, които са поставили на първо място пред послушанието към Божията воля. Това много прилича на историята за едно малко момче и шоколадовата торта. Малкият Джони придобил лошия навик да си покрадва шоколадова торта всеки път, когато майка му направила. Тя опитала всички начини да го откаже от това. Карала му се, пляскала го, наказвала го, отнемала му разни неща, но всичко било напразно. Тогава един ден и дошла блестяща идея. Джони отново бил откраднал едно парче от тортата. Майка му го завела в кухнята, сложила го на масата и поставила пред него чиния, вилица и голяма чаша с мляко. След това извадила тортата от хладилника, отрязала едно огромно парче и казала: «За наказание ще изядеш едно парче торта». Джони не могъл да повярва на ушите си и изял го много бързо. «Хареса ли ти?» – попитала го майка му. «Да», – отговорил той. «Искаш ли още едно парче?» «Разбира се». След 3 парчета Джони се наситил, но майка му отрязала още едно грамадно парче. «Изяж го», – заповядала му тя. Джони го изял. Майка му отрязала следващото парче. «Изяж и това». И тя накарала горкия Джони да яде шоколадова торта, докато започнал да повръща. Знаете ли какво? Джони никога повече не откраднал нито едно парченце шоколадова торта. Това е една, разбира се, много бледа илюстрация на онова, което ще направи Бог с 7-те последни язви.
Нека започнем с язва номер 1. Тя е записана в Откровение, 16 глава, 1 и 2 стихове.
И чух из храма силен глас, който казваше на 7-те ангела: «Идете да излейте на земята 7-те чаши на Божия гняв». И първият отиде да изля чашата си на земята. И появи се лошия люта рана на уния човеци, които носиха берега на звяра и които се покланяха на неговия образ.
Първата язва незабавно поразява фалшивите проповедници, чудотворци и лечители на този свят. Днес фалшиви чудеса водят милиони хора в заблуда. Откровение 13 глава 13 и 14 стихове, както и 19 глава 20 стихове, описват как чрез големи измамни чудеса ще бъдат заблуждавани милиони.
И вършеше големи знамения до там, щото да направи огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И звярат биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами уния, които бяха приели берега на звяра и които се покланяха на неговия образ. Те двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори се жупел.
Много хора ще предпочитат да повярват на чудеса, отколкото на «така говори Господ». Но фалшивите чудотворци няма да могат да излекуват лошата и люта рана и така ще бъдат разобличени. Днес Бог много се гневи на всички измами, които се вършат в Негово име. Наблюдаваме хиляди чудотворни изцеления, служители на Светия Дух и религиозни шарлатани, които пълнят джобовете си с трудно спечелените пари на хората. Словото на истината е оставено на страна и сензациите разтърсват емоционално по-лабилните хора. Веднъж завинаги Бог ще разобличи всички фалшиви пророци, учители и лечители за техните мошенничества. Тази язва е също и присъда над всички грехове на плътта и над всички, които умишлено живеят в неморалност като Содом и Гомор. Хомосексуализмът, както и всички други грехове на плътта, ще бъдат наказани.
Текстът в Откровение 16 глава 3 до 7 стихове продължава с втората и третата язви, които са свързани.
Вторият ангел изля чашата си в морето и то стана кръв, като на мъртвец. И всяка жива твар в морето умря. Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори и водата им стана кръв. И чух ангела на водите да казва: «Праведен си ти, пресвяти, който си и който си бил, загдето си отсъдил така. Понеже те проляха кръв на свети и на пророци, той ти си им дал да пият кръв. Те заслужават това». И чух друг от алтаря да казва: «Така, Господи, Боже всемогъщи, истинни праведни са Твоите съдби».
Светът е отхвърлил спасителната кръв, пролята на Голгота, и се е подиграл с изкуплението. Те си имат свой спасител, Богът на този свят. Затова Бог им казва: «Ще им покажа онова, което са отхвърлили». Но светът не само е отхвърлил кръвта на Агнето, но я е заместил с кръвта на Божия народ. Не му е достатъчно да пролее кръвта на Исус, но пролива и кръвта на Неговия народ. По време на средните векове повече от 50 милиона души са били избити от звяра. Днес, с всичките тези войни и кръвопролития, живеем в общество, което сякаш е полудяло за кръв. От филмите до музиката или книгите ни се предлага едно нескончаемо забавление с жаждата за кръв. Бог казва: «Искате кръв? Ще ви дам много, ще ви дам да я пиете, ще ви напоя с нея». Обаче в Исаия 33 глава 16 стих се казва, че Божият народ ще има за пиене прясна вода.
Той ще обитава нависоко. Крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитите му. Хлябът му ще му се даде. Водата му няма да липсва.
Слава да бъде на Бога за това! Четвъртата язва е язва върху слънцето. Откровение 16 глава 8 и 9 стихове.
Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позови да гори човеците с огън. А като се опекоха човеците от голяма жега, похулиха името на Бога, който има власт над тия язви, и не се покаяха да му дадат слава.
От самото начало на историята хората се покланят на слънцето. От Вавилон до съвременното християнство, което се покланя на Бога в деня на слънцето, хората са отхвърляли ясните Божии писания и са се покланяли в чест на слънцето. Бог казва: «Добре опитах, опитах с Авраам, с Израил, с Исус и със Словото си. В края изпратих на света и последната си вест, но ако и не отхвърлите, ще ви дам всичкото слънце, което искате, ще ви изпепля с него». Обърнете внимание на 9 стих.
Не се покаяха да му дадат слава.
Как? Откровение 14 глава 7 стих ни обяснява, че отдаваме слава чрез поклонението, но дори и след тази язва нечестивите няма да се покаят. Библията отново обещава и по времето на тази язва праведните да бъдат запазени. 121 псалом 6 стих.
Слънцето няма да ти повреди денем, нито луната нощем.
Петата язва, записана в 10 и 11 стихове, е язвата на тъмнината.
Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра и царството му потъмня. И човеците хапиха езиците си от болки и похулиха небесния Бог поради болките си и раните си, и не се покаяха за делата си.
Тази язва е специално за царството на Ватикана. Словото свидетелства, че човеците обикнаха тъмнината повече от светлината. След като хората закоравяват сърцата си и обичат тъмнината повече от светлината, Бог им казва: «Ще ви дам всичката тъмнина, която искате. Ще направя такава тъмнина, че ще си хапете езиците от болка». Ето защо Библията ни казва в Йоан 12:35 да ходим докле имаме светлината, за да не ни настигне тъмнината.
Ето, че стигнахме до шестата язва Армагедон. Нека прочетем Откровение 16 глава 12 до 16 стихове.
Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и пресъхнаха водите й, за да се приготви пътят на царете, които идат от изток. И видях да излизат от устата на змея, от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби. Защото тия са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог. Ето, иде като крадец. Блажен он е, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му. И събраха ги на мястото, което по-еврейски се нарича Армагедон.
Тук трябва да зададем няколко въпроса. Какво означава пресъхването на река Ефрат? Кои са царете от изток? Кои са трите нечисти духа? Къде е Армагедон? Кой спечелва войната? Въпреки че Библията е съвсем ясна по тези въпроси, нека видим какво учат някои християни днес. От подписването на израелско-египетския мирен договор от 26 март 1979 година са казани много неща. Според някои съвременни християнски тълкователи, буквалният Израил ще получи освобождение от някоя нация, идваща от изток. Ще стане една голяма битка в долината Мегидо или Армагедон и Израил ще бъде освободен. Там може наистина да има битка, но Библията отива много по-далеч от това. Нека разгледаме всичко внимателно. Обърнете внимание на изключително интересния паралел между онова, което се случва на древния Израил и Вавилон в Стария Завет и това, което се случва на духовния Израил и духовния Вавилон.
В Еремия 50 глава 30 и 34 стих ни се докладва, че древният Израил беше преследван от Вавилон, а духовният Израил също е преследван от Вавилон според Откровение 17:6.
Древният Израил, според Даниил 3 глава 13 стих, е принуждаван да се покланя на образ. Същата опитност ще преживее и духовния Израил, според Откровение 13 глава 15 стих.
Вавилон в Стария Завет е наречен Велик, според Даниил 4:30. По същия начин е наречен и духовният Вавилон в Откровение 17:5.
Вавилон седи върху много води. Това се отнася както за древния свят, така и за духовния Израил, според Еремия 51 глава 13 и 14 стихове, както и според Откровение 17 глава 1 стих.
Древният Израил беше спасен чрез пресушаването на Ефрат, според Исаия 44 глава 27 и 28 стихове. Същото ще се случи и на духовния Израил, според Откровение 16:12.
Древният Израил бе извикан да излезе от Вавилон, според Еремия 51 глава 6 до 8 стихове. Духовният Израил също е извикан да излезе от Вавилон, според Откровение 18 глава 4 стих.
Спасителят на древният Израил беше наречен помазаник, според Исаия 45 глава 1 стих. По същия начин е наречен и спасителят на духовния Израил, Даниил 9:24.
И в двата случая спасителят идва от изток, според Исаия 41 глава 2 и 25 стихове относно древния Израил, а относно духовния, според Матей 24 глава 27 стих.
14 стих на Откровение 16 глава казва, че цялата вселена взема участие в битката. Може ли целият свят да се събере в долината Мегидо? В никакъв случай. Тази долина е толкова малка, че не бихте могли да съберете в нея даже и населението на Нью-Йорк. А дори да можехте, как ще закарате всички там? Какво е Армагедон? Йоан прави една специална забележка, че това е името по-еврейски. Еврейската дума е Армоед. Тя означава планината на събранието. За да разберем какво означава това, ще прочетем Исаия 14 глава 13 и 14 стихове.
А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците, ще бъде подобен на Всевишния.
Тук вече разбираме истинския смисъл на Армагедон, оригиналната претенция на Сатана, че е Бог, и сядането му на Божия трон в планината на събраните богове, или Армагедон. Битката при Армагедон, скъпи приятели, е финалната битка между Бога и Сатана, между доброто и злото, между истината и лъжата. Ето защо Йоан набляга на това, че думата Армагедон е по-еврейски. Той изобщо не говори за малката долина в Близкия изток. Планината на събранието е мястото, където е Божият престол. От Божия страна е триединството на истината – Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Дяволът от своя страна си има своето фалшиво триединство. За него четем в Откровение 16 глава 13 стих.
И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби.
Змеят – това е Сатана. Звярат – това е папският Рим или Ватикана. А кой е лъжепророкът? Пророкът говори от Божие име, а лъжепророкът проповядва лъжа и затова символизира личност, църква, организация, управление или служба, които проповядват фалшивите учения на звяра за поклонение. Затова Исус предупреди, че в последните времена ще има много лъжепророци. Четем в 1 Йоанново 4 глава 1 стих.
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.
Тук се намеква за фалшивото триединство. Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Gut, dann bringe die Macht.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Кога представляват царете от изток? Нека се върнем към една буквална история от Стария Завет. Реката Ефрат течеше през Вавилон. Тя беше жизнено важна за него. Бог избра един човек на име Кир, който превзе Вавилон, като отклони реката и влезе през двете врати на града по сухото речно корито. Нека прочетем пророчеството на пророк Исаия относно това. Исаия 44 глава 27 до 45 глава 1 стих.
Който казвам на бездната, изсъхни, и аз ще присуша реките ти, който казвам за Кира. Той е моят овчар, който ще изпълни всичко, което ми е угодно. Даже когато кажа на Ерусалим, ще се съгради, и на храма ще се положат основите ти. Така казва Господ на помазаника си, на Кира, когато аз държа за дясната ръка, за да покоря народи пред него и да разпаша кръста на царе, за да отворя вратите пред неговото, да не затворят портите.
Кир дойде от изток. Той е наречен помазаник. Той символизира Исус.
Като се върнем обратно към книгата Откровение, намираме духовния Израел, който е потискан от духовния Велик Вавилон. Кой и каква армия ще освободят Божия народ и ще разрушат духовния Вавилон? Нека прочетем отговора на Библията в Откровение 19 глава, 11 стих.
След това видях небето отворено и ето бял кон. И оня, който яздеше на него, се наричаше верен и истинен, и съди и воюва праведно.
Ето това е истинската битка при Армагедон. Продължаваме надолу 12-13 стихове.
Очите му бяха огнен пламък, на главата му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше. Очите му бяха огнен пламък, на главата му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само той. И беше облечен в дреха, попръскана с кръв, и името му беше Божието Слово.
Божието Слово поразява народите. Ето това е същността. Божието Слово срещу човешките традиции, истината срещу лъжата. 14 стих.
И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир него на бели коне.
Това са небесни армии. Стих 15.
Из устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите. И той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпчи лина на лютия гняв на Бога всемогъщи.
Мечът, който поразява, това е Словото, което побеждава в битката. 16-19 стихове.
И на дрехата и на бедрото му имаше написано име – Цар на царете и Господ на господарите. И видях звяра и земните царе, и войските им, събрани да воюват против язващия на коня и против неговото воинство.
Те воюват срещу него. Тогава триединството на истината разрушава триединството на лъжата и последната битка при Армагедон приключва. Стих 20.
И звярат биде овен и с него лъже пророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами уния, които бяха приели белега на звяра и които се покланяха на неговия образ. Те двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.
Ето защо по средата на шестата язва в Откровение 16 глава 15 стих Исус казва «Ето ида». От коя посока ще дойде Исус? От изток. Откровение 16:15 и Матей 24:27 казват, че както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде и пришествието на човешкия син.
И така стигаме до седмата язва, Откровение 16 глава 17-21 стих.
И седмият ангел изля чашата си върху въздуха, и из храма излезе силен глас от престола и каза: «Сбъдна се!»
Познайте кой е на трона след края на битката при Армагедон. Бог, слава да му бъде за това!
И произлязоха светкавици и гласове, и гърмове, и стана силен тръс, не бива откакто съществуват човеци на земята. Такъв тръс толкова силен. И великият град се раздели на три части, и градовете на народите паднаха. И Бог си спомни за великия Вавилон, да му даря чашата с виното на яростния си гняв. И всеки остров побягна, и планините не се намериха. И едър град тежък около един талант падаше от небето върху човеците. И човеците похулиха Бога поради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма.
Когато Исус се завръща, всичко приключва. Ще има огромно земетресение и градушка по около 40 кг. Йов казва, че Бог се е приготвил за това. На едноименната книга Йов нека прочетем 38 глава, 22 и 23 стихове.
Влизал ли си в съкровищниците на снега или виждал ли си съкровищниците за градушката, които пазят за време на скръб, за ден на бой и на война?
И отново Божият народ ще бъде опазен. Исаия 32 глава, 18 и 19 стихове.
И моите люди ще обитават в мирно заселище, утвърдени жилища и в тихи успокоителни места. Но ще пада градушка върху падащия лес и градът съвсем ще се сниши.
Най-накрая Исус е тук. Има смисъл той да бъде следван. Някои хора казват, че е тежко да бъдеш християнин, да се покоряваш на закона, да пазиш съботния ден, но, скъпи приятели, това всъщност е леко, когато го сравним с страданията на нечестивите.
Най-напред те се покриват с кървящи цири и мехури. Не могат да лежат, не могат да стоят или да седят. Вият от болки, докато съжаляват. Вече е твърде късно. Ето това е тежко. Божият народ ще остане здрав и щастлив в онова време. Това е леко. След това нечестивите ще бъдат поразени от язвата на кръвта. Няма да могат да пият, защото всичко е станало на кръв. Няма да могат да ловят риба, защото всички води са станали на кръв. Са зловонни от нечистотия тела, те ще лежат неспособни дори да говорят. Ето това е тежко. През това време на Божия народ хлябът и водата са осигурени. Това е леко. Когато се излее четвъртата язва, нечестивите ще бъдат горени от слънцето. О, това е тежко. Божият народ ще може да се излежава на слънце, защото ще бъде защитен, а това е леко. Пада тъмнина, такава гъста и задушаваща, че нечестивите хапят езиците си от ужас. Това е тежко. Божият народ ходи в светлината на истината. Това е леко. Започва битката при Армагедон. Нечестивите губят, поглеждат ужасени нагоре и виждат, че Исус идва. Те крещят на планините и на скалите да ги скрият. И тогава 40 килограмови късове градушка падат върху тях и ги смазват. Исус проговаря и неговият глас, който възкресява праведните, изпарява нечестивите. Това е тежко. Божият народ поглежда над хаоса и казва:
Ето, Той е нашия Бог. Чакахме го и Той ще ни спаси. Той е Господ. Чакахме го. Ще се възрадваме и развеселим спасението му.
Исаия 25 глава 9 стих. Те са победителите в битката при Армагедон. И докато от небето падат огромните късове на градушката, праведните се издигат нагоре. Скъпи приятели, това е леко. Бог говори на интелигентните хора. И сега Той ви призовава да размислите и да вземете интелигентно решение за това, от коя страна да бъдете, когато Исус се завърне.
Япония, Хирошима, 6 август 1945 година. Светлото утро обещаваше прекрасен ден. Атомната бомба избухна в 8 16 минути и от този момент нашият свят се промени завинаги. Ние имаме само още един шанс, предупреди генерал Дъглас МакАртър няколко седмици по-късно. Ако не измислим по-ефективен и справедлив способ за решаване на международните проблеми, ни очаква Армагедон. И така Армагедон. От тази дума ни побива тръпки и кръвта замръзва в жилите ни. Армагедон е вече на дневен ред. Но какво в действителност означава тази дума? Кой какво знае за нея? Популярните религиозни мнения са пълни с противоречия. В тях се говори за руснаците, които настъпват от север, африканците, идващи от юг, европейците и американците на тълпи приеждащи от запад и за 200 милиона китайци маршируващи от изток. Всички те се стичат на бойното поле в северен Израел. Нима времето на тази кървава битка е непосредствено пред нас?
Нека да се обърнем към 16-та глава на книгата Откровение. Това е единственото място в цялата Библия, където се говори за Армагедон. Нека да прочетем 14 и 16 стихове. Те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог. И събраха ги на мястото, което по-еврейски се нарича Армагедон. Армагедон ще бъде последното сражение в земната история, наречено войната във великия ден на всемогъщия Бог. Ясно е, че става дума за световна война, понеже в нея са въвлечени царете на цялата вселена. В тази схватка ще се сражават не само хората, В нея ще се сблъскват духовните воинства на Бога и на Сатана. Очевидно, Армагедон е нещо повече от Трета световна война. Това ще е последната битка на Бог с всички негови врагове, при която великата борба между доброто и злото ще достигне своя апогей. Целият свят ще бъде въвлечен в този сблъсък. Но къде ще бъде полесражението? Историята не познава място с това име, но Библията ни дава няколко косвени указания. В цитираният отказ се казва, че Армагедон е еврейска дума, която се състои от две части – Оюк, планина, и Магедон, дума, която мнозина свързват с града Мегидо. Така Армагедон може да се разбира като планината, разположена близо до Мегидо. Планината недалеч от Мегидо, това е ключов момент и ние ще го използваме в нашия анализ. Мегидо е бил малък, но с голямо стратегическо значение град-крепост, упоменат в Стария Завет. Той бил разположен на север от Ерусалим, недалеч от Ездрилонската равнина. Тази долина се е наричала Мегидонска, както е отбелязано и в писанията. На пръв поглед може да изглежда, че именно там трябва да се разрази войната. Но определени моменти ни принуждават да не бързаме с изводите, а да продължим изследването.
Първо, Мегидонската долина е твърде малка, за да побере воюващите в тази вселенска борба. Възможно ли войските на целия свят да се срещнат на толкова малка територия? Как ще се разположат нея? А ако сложим сметките и небесните воинства? Освен това да не забравяме, че става дума не за град или за долина, а за планина. Ние трябва да открием коя е тя, понеже за небесното воинство тя има духовно значение. Отправяйки се на изток от средиземноморския град Хайфа, край планинските склонове на Кармил, минаваме по нейната североисточна част, приближавайки се към развалините на древния град, който се откорява на фона на Мегидонския ландшафт. Може би тази планина ще ни помогне да намерим решение за нашия проблем. Може би тя е планината близо до Мегидо, мястото, където ще се осъществи последното сражение. Дали с нея не е свързано някакво събитие, което ще ни помогне да разберем смисъла на Армагедон? Някога, много отдавна, тази планина е била свидетел на драматичното противоборство между Бог и враговете му. Спомните ли се, че именно на това място пророк Илия събрал целия народ, призовавайки го да реши кого да следва – Ваал, богът на слънцето, или Йова, истинският бог? До кога ще се колебаете между две мнения? Йова, кой е бог, следвайте го. Но ако Ваал е, следвайте него. Цитат от Трета книга на Царете, 18 глава, 21 стих.
А в оня ден Господ извоювал голяма победа на планината Кармил и народът, отстъпвайки от Ваал, извикал, че ще бъде верен на Бога. Господ е Бог! Господ е Бог! Прогласили всички в един глас. Признавайки водителството на Бога и засвидетелствайки доверие в Него, те умъртвили лъжепророците, които ги въвели в заблуда. И така ние разбираме, че на планината Кармил е бил проведен съд. Отначало били оценени действията и било утвърдено Божието управление, а след това били произнесени присъди над тези, които са го отхвърлили. Възможно ли е нещо подобно да стане и по време на Армагедон? Какво казва Библията по този въпрос? Тя свидетелства, че Армагедон ще свърши, когато земната история се приближи към своя край, когато зазвучат седемте тръби и започнат седемте язви. Какво означават те? През цялото изминало време Бог е проявявал голямо търпение, изпращайки слънце и дъжд както на добрите, така и на злите. Защо? Нека да се обърнем към книгата Откровение. Може ли да твърдим, че в небесата също е бил проведен някакъв съд? Възможно ли е да предположим, че той също е излязъл с някакво решение? Четем. И като затръби седмия ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия помазаник, и той ще царува до вечни векове. И 24 старци седяха пред Бога на престолите си. паднаха на лицата си и се поклониха Богу, казвайки: «Благодарим ти, Господи Боже Всемогъщи, който си и който си бил, задето си взел голямата си сила и царуваш. Народите се разгневиха, но дойде твоя гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш награда на слугите си, пророците и на светиите и на ония, които се боят от твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята». Откровение 11 глава от 15 до 18 стих.
Удивителна картина. От текстът става ясно, че в същото време, когато съдът се извършва на небето, на земята продължава да тече обичайният живот. Ние наблюдаваме аналогична ситуация на историята, която се случи на планината Кармил. Преди наказанието да постигне грешниците, Бог иска неговото управление да бъде оправдано. Каква е целта на този съд? Господ е загрижен за своето добро име. Той знае, че предаността зависи от вярата и затова е решил да докаже, че може да му си има доверие. Ето защо дава възможност на цялата Вселена да удостовери справедливостта на неговите действия. Такова нещо може да се види днес и в деловия свят. Когато президентът на една корпорация е обвинен в измами, той може да предостави на служителите си счетоводните книги, за да си убедят, че не са правени някакви машинации. Той желая те да му се доверяват. Ако президентът е спекулирал с доверието на хората, той ще се съпротивлява по всевъзможни начини на подобни проверки.
Понеже Бог няма какво да крие, той призовава да бъдат инспектирани неговите действия. Това е разбирал прекрасно апостол Павел, пишейки: «Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек за лъжлив, според както е писано, за да се оправдаеш в думите си и да победиш, когато се съдиш». И така Бог ще победи в съда, както победи на планината Кармил. Господ убеждава цялото свое творение, че той наистина е достоен за поклонение. Обвиненията, хвърлени от Сатана, търпят поражение в битката при Армагедон. Всички царства в този свят стават Божии и всички разумни творения окончателно разбират, че така трябва да бъде. Когато Бог награждава народа си и наказва метежниците със седемте последни язви, всички обитатели на Вселената виждат неговата правота.
Скъпи приятели, огромна радост и утешение изпълват нашите сърца. Господ Исус Христос е достоен. Той е победител, но заедно с Него побеждаваме и ние, защото живота ни принадлежи на Него. Ние побеждаваме с кръвта на Божия Агнец. Помните ли как Господ наказа с язви Египет? Какво спаси Божият народ от ангела на смъртта? Кръвта, с която бяха помазани стълбовете на вратите. Като видя кръвта, обещава Господ, ще ви отмина и когато порезе египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва. Цитат от книгата Изход, 12 глава, 13 стих. Кръвта, именно тя спасява. Исусовата кръв. Кръвта на нашия Спасител ни избави от това наказание. Когато всеки осъзнато решава какво да избере, живота или смъртта, значи земната реколта е готова за жетва. Всички уповавали на Исус са запечатани с печата на вечния живот. Но тези, които отхвърлят Божието спасение, го губят.
Скоро Господ Исус Христос, заедно с изкупените от всички векове, величествено ще преминат през небесните врати. И аз виждам хор от ангели, които ще ни приветстват с въпроса: «С какво право влизате тук?» И в отговор всички ние ще отговорим високо: «Ние пренесохме знамето на Голгота, обляно в кръв». О, какъв ден ще бъде това! След като тържествено се завърнем в небесната родина, ние заедно с нашия Спасител ще се наслаждаваме на вечността. Чуйте как ще изглежда нашето райско жилище. Това е отказ от Великата борба, моята любима книга. Там вечно течащите потоци са бистри като кристал, а люлеещите се дървета край тях хвърлят сенките си над пътищата, приготвени за изкупените на Господа. Там пространните долини се приливат в красиви хълмове, а Божиите планини издигат величествените си върхове. По тези мирни равнини край живите реки Божият народ бил тъй дълго странник, скитник, ще намери своята родина.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.